Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 27 fevral payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston aeroportlarida Rossiyaga o'simlik mahsulotlari olib o'tish vaqtincha taqiqlandi. Qrimdagi to'qnashuvlarda 2 kishi o'lgani xabar qilindi. Suriyada 170 isyonchi o'ldirildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston aeroportlarida Rossiyaga o'simlik mahsulotlari olib o'tish vaqtincha taqiqlandi. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining rasmiy saytida bildirilishicha, bunga Rossiya veterinar va fitosanitariya nazorati federal xizmatining mamlakat hududiga yo'lovchilar tomonidan o'simlik mahsulotlari olib kirishni taqiqlash to'g'risidagi qarori sabab bo'lgan. O'simlik mahsulotlari ro'yxatiga Rossiya federal xizmati o'talaflar mevalarini, dekorativ o'simliklar, sabzavot va mevalar, yong'oq, qoqi mahsulotlarini kiritgan. Qashqadaryo viloyati Kason shahridagi qattiq rejimli jazoni o'tash mahkamasida siyosiy tutqun Asrorjon Isajonov o'lim yoqasida turibdi. Bu haqda Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi bayonot tarqatdi. Bayonotda aytilishicha, Isajonov muntazam tarzda koloniyaning operativ xodimi Bahodir Xo'janazarov tomonidan qiynoqlarga va noinsoniy munosabatlarga duchor qilinmoqda. Isajonov onasi bilan so'nggi uchrashuv chog'ida bunday xo'rliklarga ortiq chiday olmasligini aytgan. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi xalqaro hamjamiyatga murojaat qilib, O'zbekiston hukumatidan bu kabi ko'rinishlarga barham berishni talab qilmoqda. 1981 yilda Toshkentda tug'ilgan Asrorjon Isajonov 2000 yilda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, jamoat tartibiga va xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash yoki tarqatish moddalari bilan 13 yilga qamalgan. 2009 yilda uning jazo muddati yana 4 yilga uzaytirilgan. Ozodlik to'lqinidasiz, tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Chorshanba kuni Simferopoldagi Qrim parlamenti binosi oldida o'tgan mitingda g'arbparast va rossiyaparast namoyishchilar o'rtasida sodir etilgan to'qnashuv payti kamida 30 kishi jarohatlandi. Ukraina parlamenti deputati Mustafa Jamliyevning bildirishicha, miting paytida 2 kishi halok bo'lgan, ulardan biri yurak xurujidan o'lgan, yana biri esa olomonning oyog'i ostida qolgan. Mazkur voqealar asnosida Rossiya prezidenti Vladimir Putin kutilmaganda g'arbiy va markaziy harbiy okruglar jangovar tayyorgarligini kompleksli tekshirish haqida ko'rsatma berdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri chorshanba kuni rus armiyasi Ukraina voqealariga aralashtirilsa, Kreml katta xatoga yo'l qo'yishidan ogohlantirdi. Sevastopolda Rossiyaning Qora dengiz harbiy floti joylashtirilgan. Ukrainaning yangi hukumati hokimiyatdan ag'darilgan prezident Viktor Yanukovichni norozilarni ommaviy o'ldirishda ayblab, xalqaro qidiruvga bermoqchi. Yanukovich Kiyevdan o'tgan dam olish kunlari qochib ketgan edi, uning hozir qayerda ekani ma'lum emas. Biroq ma'lumotlarda uning Ukraina hududini tark etmagani aytilmoqda. Chorshanba kuni RBK agentligi Rossiya hukmron doiralaridagi nufuzli manbaga tayangan holda Yanukovichning Moskvaga kelgani haqida xabar tarqatgan edi, biroq Rossiya rasmiylari mazkur xabarni tasdiqlagan emas. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Suriya poytaxti Damashq yaqinida hukumat kuchlari pistirmasiga duch kelgan 170 qurolli isyonchi o'ldirildi. Sana agentligining bildirishicha, isyonchilar chorshanba kuni ertalab o'zlari nazorat qilayotgan tumanda pistirmaga uchragan. Ma'lumotda o'ldirilganlar Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti guruhi a'zolari bo'lgani aytiladi. Ular orasida Saudiya Arabistoni, Qatar va Checheniston fuqarolari bor. Britaniya sudi o'tgan yili Londonda Britan harbiysini kaltaklab o'ldirgan ikki musulmonni qotillikda aybdor deb topib, 29 yoshli Michael Adebalajoni umrbod qamoq jazosiga, 22 yoshli Michael Adebovalni 45 yilga kesti. Mazkur ikki shaxs 2013 yil may oyida oddiy askar Li Rigbini o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Tongi yangiliklarni Elmurod taqdim etdi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum. Bu Ozod navigator dasturi. Dasturimizga xush kelibsiz. Bugun 26-fevral, chorshanba. Pragadagi studiyada dastur prodyuseri Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimiz siz yashaydigan mamlakatda Ukraina voqealari haqida nima deyishyapti degan savol atrofiga qurilgan suhbatdan iborat bo'ladi. Alisher, siz ham
dunyo reaksiyasi bizni qiziqtiradi. Boyatdan beri dunyo rahbarlari qanday bu mavzuga o'z munosabatini bildirganligini bilishga harakat qildim. Har qalay Yevropa rahbarlarini agar o'qisangiz, Yevropada ma'lumki, rahbarlar xalqning irodasini ifoda etishadi, ya'ni biz tomonlari bilmadim-u, lekin Yevropada agar biror bir rahbar, deylik Angela Merkel bir narsa gapirayotgan bo'lsa, bu o'zini saylovchilarini, demak, saylovchilar oldida yaxshi ko'rinish uchun ham gapirilgan gap deb tasavvur faraz qilishimiz mumkin.
Demak, Yevropa ittifoqi allaqachon Ukrainada hokimiyat ustiga kelgan o'sha Yanukovich hokimiyatdan quvilib uning o'rniga kelgan muvaqqat hukumat legitim hukumat deb tan olindi. Bunday pozitsiya Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb mamlakatlari tarafidan ham bildirildi. Ayni paytda Rossiya uni legitim deb tan olgani yo'q, lekin ba'zi mamlakatlar bor, ular nima deyishayotganini tushunmayman. Hatto masalan Aleksandr Lukashenko ham biz har qanday hukumat bilan ishlashga tayyormiz degan fikrni bildiryapti, lekin
dastur davomida albatta dunyo rahbarlari nima deganligiga yana batafsil qaytishga harakat qilamiz.
Alisher, men bir narsani, albatta bu dasturimiz O'zbekiston haqida emas, lekin bir narsaga, o'sha O'zbekistonga doir bir ma'lumotga to'xtab o'tmasam bo'lmaydi, chunki O'zbekiston rasmiylarining o'sha rasmiy O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytining asosiy voqealari, bilasizmi degan iborat, asosiy sarlavhalari, xalqaro ko'rgazmalari ish boshladi. Xalqaro andozalarga mos qalbi libosdek pok ayollar, mohir qo'llar sehri degan bu sarlavhalardan iborat. Ayni saytning, o'sha rasmiy saytning xorij xabarlari ruknida berilgan so'nggi xabar 5 noyabr kuni ekan, 2012-yilning 5 noyabri. Bu hozir 2014-yil. Chekish ko'zga ziyon, smartfonning bozori chaqqon, buzlamaydigan, xullas,
ammo navigator
O'zbekiston haqida emas, lekin bu to'xtab o'tmasam o'zimga to'xtab o'tmasligi
o'zimga kerak. Menimcha biz ham kutsak bo'ladi. Prezident Karimov ham bir joyga uchib ketishdan oldin jurnalistlarni tasodifan yig'ib, mana ko'ryapsizlarmi, dunyo notinch deganga o'xshagan bir gap qilishsa kerak
endi. Gap qilishi mumkin.
Shuni kutyapmiz.
Lekin ertaga yangi hukumat ish boshlagandan keyin xuddi hech narsa bo'lmaganda,
lekin baribir eslashimiz kerak, prezident Karimov oldingi mana shunday g'alayon, umuman revolyutsiyalarga munosabati
bildirgan nimada? Ukraina.
Ukraina bo'lsa, Ukrainada ham Ukrainada aytilganki, mana bu xalqni yaxshi qaramaydi, iqtisodiyot past, shuning uchun
iqtisodiyot past deb avval Yanukovich aliga o'shanda 2004-yilda Yanukovich g'alaba qildim deb iddao qilishi bilanoq Yanukovichni tabrikladi avval prezident Karimov, sal o'tmasdan tabrigini qaytarib oldi. Keyin Yushchenko keldi, inqilob natijasida Yushchenkoni tabrikladi. Xullas,
shunaqa. Hozir jim.
Aralashib quralash.
Hozir jim. Endi dunyodan eshitsak, kimdan boshlasak ekan? Bugun MDHni ko'proq bersak.
MDHni ko'proq bersak,
Rossiyaga goodbye Rossiya deyotgan davlatga o'xshab turibdi Ukraina. Shu ma'noda MDHdagi bir oila, bir tan, bir jonmiz, har qalay birodarimiz Ukraina.
Sobiq ittifoqchilarmiz.
Sobiq ittifoqchilar. Esingizda bo'lsa, prezident Karimov aytgandiki, "Men afsusdaman, meni qo'shnim Ukraina emas" deb aytgan. Boshqalarga qanday ta'sir qilganini bilmadim-u, Markaziy Osiyo qo'shni davlatlar qanday bunga qaraganliklar, lekin Ukraina
tanlamaysan degan
nima? Mana bir tinglovchimiz bor. Tinglovchimizdan boshlaysak birdaniga. Ularga esa eslatib o'tamiz. Ozodlik online, Ozod Skype, Ozod ovoz. 3ta Skype nomi bemalol istaganingizga qo'ng'iroq qiling. Ozod ovoz VIP, Ozod Skype hamma biladigan, o'sha Ozod Skype va Ozodlik online. Bir tinglovchimiz bor, Warface degan nick bilan chiqyapti. Warface, marhamat, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Priyom.
Alo. Alo.
Warface.
Ammo Warface'ni qo'yib turaylik, agar o'sha MDH mamlakatlariga qaytsak, o'sha kun davomida hamkasblarim bilan, keyin o'sha MDH mamlakatlaridagi tanishlarga qo'ng'iroq qilib, ularning munosabatini bilishga harakat qildim. Gruziyada o'sha Ozodlik radiosi gruzin xizmatida ishlaydigan Mikhail Yegekov ismli hamkasbimiz bilan gaplashdik va uning fikrlarini efirga bersak.
В Грузии события освещались очень интенсивно. Как вы помните, на Майдане разворачивались события такими вспышками.
Грузияда бу оқиғалар жуда қизғин ёритилди. Билсиз, майдондаги ҳодисалар тез ва ўзига хос чақмоқ каби ривожланди. Ҳатто талафотларгача борди. Бу оқиғалар доимий тарзда грузин матбуотининг биринчи саҳифаларининг сарлавҳаларида бўлди. Барча етакчи телеканалларнинг мухбирлари Киевда воқеалар ичидан туриб хабар бериб туришди. Яъни Украинадаги воқеалар тўлаличча ёритиб борилди ва бу бош mashhur xorijiy telekanal va gazetalardan hech qolishmadi.
Было, ну, возможно, одно из ключевых во всём мире. Вот. А что касается реакции наших жителей, то опять же в те дни, когда события достигали, так сказать,
Грузияликлардан мунасабат тўғрисида гапирадиган бўлсак, Украинада воқеалар давом этаётган пайтда Тбилиси марказида бир неча бор тинч намоишлари ўтказилди. Бу намоишлар албатта грузияликлардан Евромайдонда турган украинликларни қўллаб-қувватлашини намоиш қилиш мақсадида ўтказилди. Грузияликлар элчихоналар ва мамлакат парламенти олдига чиқиб, Грузия евроинтеграция тарафдорлари бўлган украинликлар билан birdam ekanini izhor qilishdi.
Просто выразить то, что Грузия поддерживает, значит, стремление вот этих тысяч украинцев, которые за евроинтеграцию.
Bu Gruziya xizmati, Ozodlikning Gruziya xizmati muxbiri Mikhail Yegekov edi. Mana endi Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilining gapiga ham quloq tutsak.
You cannot allow them to take Ukraine back to back corners of a new Eurasian empire. I think Eurasian empire has vanished in the fires.
Mana Ukrainaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili Ukrainani yangi Yevrosiya imperiyasiga qaytara olmaysiz. Yevrosiya imperiyasi menimcha yo'q bo'ldi. Bu maydon o'tlar ichida yonib kul bo'ldi degan ajoyib bayonotlari Mikhail Saakashvili shu paytda menimcha u ham galstugini chaynab turgan bo'lsa kerak degan.
Yo, lekin o'sha Ukrainadagi birinchi zarg'aldoq inqilobi ham o'sha Gruziyadagi o'sha Saakashvili boshchilik qilgan Atirgul inqilobidan suv ichganini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Alisher,
albatta mana Gruziyani tashqi ishlar vaziri, ya'ni joriy tashqi ishlar vazirini bayonotini ham o'qigandek bo'ldim. Ular xuddi shu biz aytgan gap, ya'ni biz juda ham o'xshashmiz Ukraina bilan, bir tan bir jonmiz va biz xalqni tomonidamiz degan. Ya'ni Gruziyada bu aniq, gruziyaliklar ko'chaga chiqqanligini bilamiz, gruziyaliklar birinchi bo'lib har joyda Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlashib katta namoyishlar o'tkazildi poytaxt Tbilisida.
Bu o'sha Atirgul inqilobi yo'lboshchilari hokimiyatdan ketib o'sha boshqa Rossiya parasi bo'lmasa ham boshqa hukumat, muxolifat hozir hukumat ustiga kelganiga qaramasdan o'sha Ukrainada bo'lgan Yevromaydon voqealarini qo'llab-quvvatlab oddiy gruzinlar bir necha kunlab parlament oldida, boshqa idoralar oldida namoyish o'tkazdi.
Tinglovchilarimizga o'tishga harakat qilaylik ikkinchi bora. Biz bilan Ilhom. Assalomu alaykum.
Alo.
Priyom.
Alo, assalomu alaykum. Ilhomjon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Hozir men sizlarni qo'shnimi, anaqadan Germaniyadan.
Ha, Germaniyada. Germaniyada qanday bu voqealarga munosabat qanday? Endi bilamiz, endi hukumat tan oldi, hukumat qo'llab-quvvatladi Yevrointegratsiya tarafdorlarini. Oddiy nemislar istashyaptimi Ukraina Yevropa bilan integratsiyalashuvini?
Rasam aniq bunday ko'chada ham odamlar fikri o'shani qaraydigan bo'lsa, xuddi ham har xil, masalan, misol qilib aytsam, o'tgan hafta shu shanba kuni shekilli ko'chada aylanib yursa, Ertis shahar yursa, o'sha 5-6 studentlar shekilli haligi noodat davlat tashkilotmi shunaqa, ular aytyaptiki, yozib qo'yibdi katta qilib o'sha slogan yozib ham qo'yishibdi, aytyapti o'sha Yevropa ittifoqi neonatsistlarni, o'sha yangi millatchi guruhlarni Ukrainada rivojlanib qo'llab-quvvatlayapti. Masalan, Frau Eshtin xonim Yevropa ittifoqining raisi bor ayol. O'sha xullas ularning fikri shunaqa, ko'p yoshlar siyosatshunoslik o'qisa kerakcha gaplashsam tushunish bilan aytdi, unaqa emas, ular demokratiya uchun, o'zidan mustaqillik uchun kurashyapti shekilli, desam ular yo'q deydi. Yo'q, millatchilik bor, faqat millatchilik xolos, boshqa narsa yo'q. Uni tushunmadi, boshqa deb degan gapni qilishdi. Uni tashqari mayda Germaniyada ham ko'pku ukrainaliklar, shular Rossiyada yashaydi. Ayniqsa shu Qrim tomonlikli o'rislar, shu rus tilida ko'proq gaplashadiganlari hammasi nima Rossiyada qolish kerak, Yevropa ittifoqining kelajagi yo'q deb shuna deyaptida. Ammo ko'proq Ukrain andiziga bo'lganlar, ular hammasi shu Yevropa ittifoqiga qo'shilish kerak. Rus ham har xilda. Ko'p endi odatiy nemislar, shu ildizlik nemislar, ular fikricha aksariyat shu anaqa erkin o'zi davlati, shu hukumat o'zini Ukrainalar o'zi fikrini egallash kerak deb shuna deyapti. Endi ko'p qo'qiydigan tomoni haligi Ukraina ikkita tomonga ajrashib ketishdi. Endi Rossiya yarim Rossiyaga, yarim Ukraina bo'lib urush kelib chiqishi mumkin.
Ya Ilhomjon, siz aytmoqchi, demak, Germaniyadagi ruslar Ukraina Rossiya bilan bo'lish kerak degan fikrni aytayapti, ukrainaliklar Ukraina o'zi tanlash kerak, Yevropa bilan bo'lish kerak deyapti. Siz o'zbekistonlik sifatida Germaniyada anchadan beri yashasangiz kerak, o'zbekistonlik sifatida Germaniyadan turib Ukraina voqealarini kuzatgan holda qanday xulosaga keldingiz? Nimasi hozir mana Yevromaydon g'alaba qilgani yaxshi bo'ldimi yoki ham o'sha Rossiya bilan bo'lgani yaxshi deb o'ylaysizmi Ukrainani?
O'zim shaxsiy fikrim olib qarasam, bu yerda Rossiya bitta o'zini qiziqtiryapti xolos, geologik holatdan. Chunki o'zi ancha kuchlanib qoldi-da, ko'p anaqalar o'tib ketdi-yu, masalan, Ruminiyadan tortib hammasi Bolgariya, hammasi Yevropaga butunlay o'tib ketdi, kuchsizlashib qoldi. Ancha Ukraina qoldi xolos, ham hududga ega bo'lgan, muhim hududga ega-yu. Agar o'tib ketsa, ancha kuchlanib qoladi Rossiya, o'shundan qo'rqib o'zini haligi manfaatini o'ylab yotibdi-da, u Rossiya Ukrainani nasa bo'lishi u qiziqtirmayapti, bir
tek faqat o'zini fikricha, sizning fikricha Ukraina o'sha Yevrointegratsiya qanaqa fikr hosil qildingiz shu voqealardan?
O'zim fikrimcha, endi voqealardan o'ylashimcha, har bitta o'sha odamlar o'z mustaqilligi uchun kurash kerakda, o'sha nima desam, faqatki qo'yga o'xshab ketavermasdan, birontasidan orqasidan o'sha o'zini xohlasa o'shanga qarab kurash kerakda. Aytaylik, tepadan turib emas, pastdan odamlar, demokratiya degani o'sha xalq boshqaradi degani-ku. O'sha odamlar o'zini fikridan kelib chiqish kerakda. Tepada u odamlar qayerdan biladi? U to'rtta siyosatchi o'tirib qaror qabul qilib, pastdagi odamni boshqarmasa xolisa-da, men Ukrainaga o'xshab, Yevropa ittifoqiga qo'shilamiz deyapti turib, to'rtta siyosatchi bizga nima kerak bor deb Rossiyadagi prezidenti bilan Ukraina prezidenti xalq qilib yotibdi-da.
Ilhomjon, rahmat, demak fikringizni tushundik, rahmat qo'ng'iroq qilib fikringizni bildirganingizga. Demak, Ilhomjon Germaniyadan qo'ng'iroq qildi.
Endi Yevropa ittifoqi nomidan gapiradigan bir ayol bor, uning oti Katrin Ashton. Katrin Ashton Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mas'uli. Qani uning gapini eshitsak. Demak, biz bu mamlakatga baquvvat bo'lib qolishligi uchun unga har qanday qo'llab-quvvatlov berishni istaymiz va uning oldinga, o'zi tanlagan yo'lidan oldinga borishini qo'llab-quvvatlaymiz va uning har bir, demak, yutuqlariga sherik bo'lamiz degan bayonot Katrin Ashtonga taalluqli. Bu yerda ancha Yevropada ancha bayonotlar.
Alisher yaqinda bundan yakshanba kuni bir masjidga bir tadbir qilishgan ekan borgandik. U yerda o'sha o'zbeklar, Chekiyada yuradigan o'zbeklar, ishlaydigan o'zbeklardan biri, ismini aytmayman, ismini ham so'raganim ham yo'q, 50dan oshgan odam fikri Katrin Ashtondan 180 darajada farq qildi. Ya'ni uning aytishicha Ukrainaga nima berib qo'yadi Yevropa? Mana Yevropasini ko'rib yuribmiz, bu yerda ko'rdik mana Yevropasini, qanday odamlar yashashini. Rossiya bilan bo'lish kerak. Rossiya 15 milliard dollar beryapti, gazni o'zidan ko'ra, o'z aholisiga sotadigandan ko'ra arzon qilib qo'yibdi degan fikrlarni.
Shunaqa fikrlar bor.
Shunaqa fikrlar bor.
Mana Amerikadan Rahim aka biz bilan aloqada. Amerikadan O'zbek 05.
Alo.
Ahmadjon aka.
Alo.
Alo.
Alo.
Nimagadir shu kompyuterimizda nosozlik bor. Bizni eshitmayapti bunisidan. Bo'lmasam Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qilmanglar. Ozod Skype va Ozod ovoz sizlarga hozir ochiq. Va'da qilganimizdek ko'proq mintaqa davlatlaridan bersak.
Demakki Belarusdan, Belarus xizmatidagi hamkasbimiz Anna Sois bilan gaplashdim va Belarusdagi Belarusda qanday munosabat bo'layotgani, qanday bu voqea yoritilgani biroz meni hayron qoldirdi, Alisher.
В Беларуси, ну, можно сказать, что относительно свободный интернет и люди, которые пользуются интернетом, они могли получить объективную информацию, смотрели.
Беларусьта интернет нисбатан эркин бўлгани учун интернет foydalanuvchilari obyektiv axborotni vaqtida olib turishdi. Ular Ukrainadan olib berilayotgan jonli translyatsiyani ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi. Belarus rasmiy televideniyasi bu voqealarni neytral pozitsiyadan turib yoritdi. Bu asosan prezident Aleksandr Lukashenkoning pozitsiyasi bilan bog'liqdir. Belarus prezidenti Rossiya hukumati vakillaridan farqli o'laroq boshida bu borada izoh bermay turdi va hatto Yevromaydon ishtirokchilarining g'alabasidan keyin ham Lukashenko Ukraina bizning ittifoqchimiz, do'stimiz bo'lib qoladi va qanday hokimiyat kelishidan qat'iy nazar biz ular bilan hamkorlik qilishda davom etamiz degan bayonot bilan chiqdi.
Maydan Aleksandr Lukashenko сказал, что Украина наш союзник, наш друг, какая бы ни была бы власть, мы будем сотрудничать. А в Беларуси независимого телевидения нету, есть только независимый канал.
Беларусьта ham mustaqil televideniye yo'q. Faqat Polsha hududida chiqadigan Belsat telekanali efirga chiqadi. Oddiy odamlarning bu voqealarga munosabati turlicha bo'ldi deyish mumkin. Katta yoshdagi keksa belaruslar asosan Rossiya telekanallarini ko'rishadi va ularning Ukrainadagi voqealarga qarashi Rossiya nuqtai nazaridan kelib chiqib shakllandi desak bo'ladi. Lekin internetdan mustaqil axborot oladigan belaruslar Yevromaydonga katta umid bilan qarashmoqda. Ukraina Belarusga qo'shni mamlakat bo'lgani tufayli bizda ham shunday o'zgarishlar ro'y beradi deya umid qilmoqda ko'pchilik. Juda ko'p belarusliklar Kiyevga borib bu voqealarda bevosita ishtirok etishdi. Sahnadan turib chiqish qilishdi. Ular orasida muxolifat yetakchilari ham, oddiy belaruslar ham bor edi. Hatto Yevromaydonda halok bo'lganlardan birinchisi Mikhail Zhizhnevskiy ham Belarusiyada. Oddiy belaruslar anchagina pul to'plab, birdamlik ramzi o'laroq uning oilasiga berishdi. Demak, bir narsani aytish mumkin, oddiy odamlar Ukrainadagi voqealarga qanday axborot olganiga qarab munosabat bildirishdi.
В зависимости от того, как люди получали информацию, так они реагировали.
Alisher, demak, hamkasimiz aytishicha, hatto o'sha Yevropaning oxirgi diktatori deb aytiladigan Lukashenko ham biz har qanday nima bilan, har qanday hokimiyat bilan ishlashga tayyormiz deb bilvosita o'sha Yevromaydonchilarni olqishlayapti.
Endi bu rosa belarusliklar uchun tomosha bo'ldi shekilli. O'zi Belarusiya bechora Yevropada qolayotgan va hali ham qandaydir avtoritar tuzum ostida yashab kelayotgan so'nggi xalq bo'lib qolyapti shekilli. Umuman olganda Lukashenkoning gaplari ajoyib bo'ldi. Lukashenko aytdiki, uzul kesil aytdi Lukashenko, bizda hech qanday maydon bo'lmaydi, deyapti. Bizning asosiy vazifamiz, hukumatni asosiy vazifasi va maqsadi do'st to'polonlarni oldini olish va xalqimiz uchun, demak, xavfsizlikni ta'minlash, deb aytdi. Bu g'alati. Qiziq, Yanukovich qayerda ekan? Hozir ish Belarusiyada emasmi?
Yo, Belarusiyada emas. Yanukovich oxirgi xabarlarga ko'ra, shu Eho Moskvada o'qib qoldim, Yanukovich esalomon Rossiya hududiga yetib kelibdi.
Asqar Aqayevga qo'shilibdi. Yo, o'zi eski Baqiyev Qirg'izistondan ag'darilgan prezident
hozir Belarusda.
Belarusda. Aqayev Rossiyada nima deydi anaqa? Akademik Akayev,
akademik
Akayev dars beryapti. Professor Yanukovich hozircha bilmaymiz qayerdaligini.
Doktor Yanukovich. Alisher, yana bormi tinglovchilarimiz?
Tinglovchilar ko'p bugun. Juda manimcha mavzu xush keldi ko'pchilikka. Mana Amerikadan Ahmadjon aka endi ulanishga harakat qilyaptilar. Ahmadjon aka, hozir gaplarsiz. Bilasizmi, mana shu
Alo.
Shu bortga ulashim bilan yo'q bo'lib qolyapti. Menimcha biz texniklar bu yerda bir narsani ishga olib qo'yishgan. Mayli, boshqa tinglovchimiz Ulug'bek. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Alo.
Ulug'bek, priyom.
Assalomu alaykum.
Ulug'bek, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Aloqa yaxshi emas, juda past. Xudo xolisi Moskvadaman, aloqa juda ham yaxshi emas. Mabodo uzilib qolsa, to'g'ri tushunasiz.
Endi Moskvada moskvaliklarni munosabatini so'ramaylikda, Moskvada 100 minglab, balki millionlab o'zbekistonliklar bor, sizga o'xshagan. Ular nima deyishyapti o'zbekistonliklar? Ularda kayfiyat qanday?
O'zbekistonliklarda o'zlaring yaxshi bilasizlar, juda ham bizni siyosiy ongimizni tushirib yuborgan. Bular ham o'sha televideniyada, radioda bergan narsalarga bog'lanib, shu Ukrainani Rossiya bilan qolishini xohlashyapti. Rossiyani televideniyasi, radiosini eshitgan bo'lsalaring, mutlaq shu Rossiyani qo'shilishni xohlaganlar, o'sha Rossiya tarafdorlarini ko'rsatishdi. Ukrainani asosiy bir xalqini, asosiy bir Yevropani qumsaganlarni ko'rsatishgan yo'q, faqat mana shu Rossiyani
bu demak, aksar o'sha Moskvadagi aksar o'zbekistonliklar o'sha Rossiya davlat televideniyasidan olingan axborot ta'sirida, to'g'rimi, shundaymi?
Endi shunday desam, endi
o'zingiz mana qandaydir bu manzarani chetdan turib gapirgandek gapiryapsiz, o'zingizni fikringiz qanday? Ulug'bek.
Rossiya
uchun menda Ukrainadan Yevropaga yaqinlashuvni o'zim ma'qulladim. Eshitaman.
Demak, siz
Rossiya uchun deysizmi?
Yo'q, siz o'zingizni Moskvada ishlayotgan bir o'zbekistonlik sifatida, o'sha chetdan kuzatgan o'zbek sifatida bu voqealarga munosabatingiz qanday bo'ldi?
Qisqasi, o'zimga bir munosabatim shunday bo'ldiki, Rossiya mana shu olimpiadani deb Ukrainani yo'qotib qo'ydi. O'zim shunday fikrdaman. Bu o'zimning fikrim, shaxsiy fikrim. Shu olimpiada bo'lmaganda menimcha boshqacha tus olardi.
Rahmat Ulug'bek. Demak, bu Moskvada muhojir bo'lib turgan o'zbekistonlik Ulug'bekning fikrlari edi.
Yaxshi, olimpiadani eslab qoldi. O'zi kimdir olimpiadani tomosha qildimi, qiziq?
Menimcha shu ukrainaliklar shu yerda ham Putinni sho'rvasiga ko'proq tus qo'shib yuborishdi.
Bugun informatsion xizmatimizdan so'rasak bo'lar ekan. Mana shu olimpiada necha kishi tomosha qilib ko'rdi-yu, Ukraina voqealarini necha kishi tomosha qilib ko'rdi degan bir savol bersak. Yaxshi, lekin endi balkim bu shaxsan o'zimizga taalluqli narsami yoki bilmadim. Lekin Euronews'ni yoqqan zahoti yo'q. Albatta Ukraina edi. 24 soat olimpiada shu sport xabarlari bo'lib bir joyda.
Albatta, endi bu yerda 100 ga yaqin odam o'ldi bu voqealar.
Endi aytaman-da. Yaxshi anaqa eslatma bo'ldi. Ayni paytda Rossiya haqida gapirdik. Menimcha shu o'rinda Rossiyani alohida bu, demak, Ukrainadagi voqealarga munosabati eng katta yo'qotish albatta Rossiyaga bo'ldi deyishmoqda ekspertlar. Lavrov mana, demak, vaziyat davom etayotgan qaltis bir vaziyatda aytgan gaplari.
Мы подтвердили нашу принципиальную позицию невмешательства во внутриукраинские дела и рассчитываем, что все будут придерживаться схожей логики и использовать контакты с различными политическими силами на Украине для того, чтобы воздействовать на них в плане успокоения.
Xullas, Lavrov, biz bu vaziyatga aralashmaslik yo'lini tanladik va boshqalar ham aralashmaydi degan, aralashmasin degan taxminan shunaqa bayonot bo'ldi, lekin aralashmadi deb aytish bir juda g'alati. Qani aralashmaganimiz shunday bo'lsa-yu, asosan televiziya, to'g'risi, asosan jurnalistlar, propaganda.
Lekin ba'zi xabarlarga ko'ra, Berkutchilar orasida ham o'sha Rossiyadan kelgan
aralasha olmaganamda degan bir savol.
Aralasha olmaysan-da.
Ana endi uni ketidan Medvedevga gap yo'q. Medvedev
malayet.
Qani bir uni gaplarini eshitsak.
Строго говоря, сегодня общаться не с кем, правительство не существует. Легитимность целого ряда органов власти, которые в настоящий момент там функционируют, вызывает большие сомнения. Во всяком случае, таково мое мнение.
Ana, u yerdagi, demakki, hokimiyat legitimligi savol ostida. Kim bilan gaplashamiz? Endi gaplashadigan odam qolmadi degan. Yanukovich bilan, mana Yanukovich boribdi Moskvaga, ular bilan gaplashib o'tiraversa bo'laveradi. Qancha xolis legitim agar shuni prezident deb tan olayotgan bo'lsa. Hayron qolaman Rossiyani shunaqa ag'anab ketayotgan avtoritar rahbarlarni oxirgi so'nggi nafasigacha qo'llab-quvvatlash demak ehtiyojiga bu ozodlik.
Ozodlikning ozod navigator eshittirishini tinglaysiz.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini qidiryapmiz. Alisher, yana tinglovchilarimiz bormi?
Tinglovchilar bor. 3-chi marta harakat qilamiz.
Amerika yana.
Amerikadan nihoyat ulaymiz degan umiddaman.
Assalomu alaykum. Alisher aka eshitilyaptimi yaxshi?
Yaxshi eshitilyapti.
Assalomu alaykum. Ahmadjon aka sizmi?
Yaxshimisiz?
Ha, rahmat. Qalaysiz endi?
Ha, juda ham yaxshimiz. Juda zo'r voqealar bo'yapti. O'sha 2-3 oydan beri kuzatib turibmiz Ukrainada bo'yotgan voqealarni.
Amerikada yurib, Ahmadjon, Amerikada yurib sizga zarilmi Ukrainadagi okean ortidagi bir mamlakatdagi voqealarni kuzatish?
Endi meni qarashim shunaqaki, O'zbekistonni farq taqdiriga befarq bo'lmagan, bir o'zini bir mustaqil fikri bo'lgan deb o'ylagan odamlar menimcha befarq qaramaslik kerak. Sababi Ukrainalarning shu o'tmishdagi tarixi ham o'zbek tarixi bilan chambarchas bir-biriga o'xshashliklarini ko'ramiz. Bu yerda qiziq narsa, men bu yerda juda ham ko'p Ukrain tanishlarim bor. Bir 20 tadan o'sha Ukrain bilan birma-bir o'sha har ko'rishganimda boshqa qilganda so'rayman, o'sha so'ragan narsam bitta savol bo'ladi. Sizlar maydonni qo'llab-quvvatlaysizlarmi degan savolni. Ular 100%, ya'ni albatta qo'llab-quvvatlaymiz deyishyapti va ularni bir banderachi haqida bandera deyishyapti hamma yoqda, sizlarni olibo'ji qilishyapti, sizlarni bir millatchi deyishyapti desam, ular kulib g'azab ham kelyapti, kulyapti ham. Ular aytayaptiki, u banderachi deb yurgan odamlarni o'zi tarixi bilmaydimi? U bandera bu o'sha natsist, fashist bo'lmagan, o'zini harakatini qilgan odam Ukraina o'zini boshlanishiga qaytyapti degan bir xil javob olganman. Ya'ni har xil turli xil odamlar bilan gaplashsak, ular Rossiyani o'sha qilgan ta'ziqlaridan, o'sha 19-chi asr oxiri 20-chi asr boshlaridagi Rossiyani Ukraina xalqiga bo'lgan o'sha Golodomor bo'ladimi yoki boshqasi bo'ladimi, juda ham nafrat, ya'ni avloddan avlodga o'tib kelgan edi deyshadi.
Ahmadjon aka, mana siz nimani aytyapsiz? O'zingiz o'zbek sifatida Ukrainani kuzatdim deb aytyapsiz. Ukrainaliklardan so'radim deyapsiz. Amerikaliklar, mahalliy aholi, tub aholi bu voqealar haqida o'sha xalq orasida gap so'z bo'ldimi? Birorasi deyishdimi?
Bir narsani aytish mumkinki, xalq orasida gap so'z unda deyarli ko'p bo'lgani yo'q. Asosan o'sha CNN bo'ladi yoki Fox News yoki ABC o'sha shunga o'xshagan mashhur tele anaqalarda ko'proq dasturlar bo'ldi. Ularni ham kuzatib bordim. Bill Clintonni, o'sha sobiq prezident Bill Clintonni gaplari juda menga yoqdi. U turib, ya'ni kul o'zini bir zo'rg'a ushab turib, kulvoriy deb aytdiki, "Men shuncha siyosiy sahnada bo'lib turib, shuncha odamlarni, shuncha voqealarni ko'rib, orqasiga qaramay qochgan bir prezidentni endi birinchi marta ko'rishim." Debet, ya'ni bu xalq irodasini ifoda qiladi. Xalq shunaqa xalqki, manman degan anaqa Putinni ham hattoki adarpashishga qurbi yetadi xalqqa. Biz stereotiplarni yo'qotishimiz kerak. Xalqqa birinchi kuchni berishimiz kerak. Mana buni Ukrainada ko'rmoqdamiz dedi. Lekin yana boshqa bir fikrlar bo'ldiki, ba'zi bir odamlar bilan so'raganimda ular aytdiki, Ukraina o'sha SSSR mustamlakasida bo'lgan xalq, ya'ni biz uni hali ham ozod deb bilmaymiz, mustaqil bo'lgan bilan Rossiya o'sha boshqarib kelyotuvdi. Mana endi o'ylaymizki, o'zini mustaqilligi o'ziga yetdi degan fikrlarni bildirdi. Oddiy amerikansizlar, o'sha bitta ikkita amerikaliga savol berganimda, o'sha faol amerikaliklarga.
Ahmadjon aka, rahmat kattakon, bizga qo'ng'iroq qilib, fikrlaringizni bildirganingiz uchun. Siz ancha voqealardan boxabar bo'lib turibsiz shekilli, juda batafsil bir menga yoqqan javobni berdingiz. Demak, bu Amerikadan, Qo'shma Shtatlardan Ahmadjon degan o'zbekistonlik
tahlilchi,
o'zbekistonlik tahlilchi,
siyosiy
tahlilchi darajasidagi bir javobni tingladik u kishidan.
Bizdan keyingi tinglovchi bo'ladi. Sahar Us degan nick bilan chiqyapti. Sahar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Chelyabinskdan telefon qilyapman.
Sahar, Chelyabinskda turib, siz endi ishlasangiz kerak. Ukrainadagi voqealarni kuzatishga nima bo'ldimi? Vaqtingiz bo'ldimi? Fursatingiz bo'ldimi?
Bo'ldi, albatta. Bu qatnov kunlari albatta bir tele jamoat fikrini o'rgandik biz ham ishxonada birga ruslar bilan ishlaymiz jamoat bo'lib.
Demak, o'sha Chelyabinskda turib, Ukrainadagi voqealarni kuzatgan bir o'zbekistonlik sifatida qanday fikrni yasadingiz o'zingizni
nima? Bilasizmi, men o'zbeklarning kelajagi sal bo'lsa ham yumshaydi deb o'ylayman. Rossiya kelib ishlaymiz-ku biz. Endi Ukraina Yevropaga o'tdi, Rossiya endi patta uzildi desa ham bo'laveradi. Endi ne rus kelar ekan uni bizga gastarbayterlarga sal yumshaydi.
Ya'ni bu voqealardan o'zingiz uchun o'sha o'zbekistonlik mehnat muhojiri sifatida qandaydir xayr ko'ryapsiz?
Albatta.
Ya'ni xayr ko'rayotgan bo'lsangiz, bu voqealarga munosabatingiz demak ijobiymi? Ijobiy deb aytsak bo'ladimi?
Men xursand bo'ldim bir tomondan. Hali-veri O'zbekistonda bir otasi bo'lib bir kellaring bo'ldi, Rossiyaga bormanglaring deyishga aql yetmaydi hali-veri. Biz Rossiyaga yana 1 yil, 10 yil kelsa kerak bu ketishda.
Endi bu siz endi o'zbekistonlik sifatida nima aytasiz? Tanish o'zbeklarning orasidagi kayfiyat qanday bu voqealarga nisbatan?
Nima desa bo'ladi, endi biz bir 15 kishi ishlaymiz, hamma xursand bo'ldi el qatori. Chunki Rossiya kelamiz bir yana bir 10 yilcha Rossiya o'zbeklar.
Hop.
Hali-veri inqilob bo'lmaydi O'zbekiston demoqchimanki, yana kelamiz ishlagani O'zbekiston hali-veri.
A, siz bilan ishlaydigan ruslarchi, mahalliy ruslarning fikri qanday? Endi
ruslarga nima farqi bor? Ular ishdan keyin ichadi. Qanday kunlar ichib yuradi? Ularga qiziqi yo'q menimcha, ular gapirgani ham yo'q.
Demak, oddiy bir o'rta statistik o'risga bo'layotgan voqealarning ahamiyati yo'q, shunday deyman.
Ahamiyati munchalik sezilmadi, chunki bilmadim endi.
Rahmat, demak, o'zini Sahar deb tanishtirgan tinglovchimiz Chelyabinskdan, Rossiyaning Chelyabinsk viloyatidan qo'ng'iroq qildi.
Rahmat sizlarga.
Rahmat katakan.
Rahmat. Yana o'zimizni mintaqaga.
O'zimizni mintaqaga qaytaylikda, Alisher
Belarus haqida gapirdik.
Qo'shni Turkmanistonni eshitdingizmi? Nurberdi og'a.
Nurberdi og'a qayerdan?
Turkmaniston Ashxoboddan.
O'zidanmi?
Sharq Turkmanistonni Ukrainada bo'lgan voqealar haqida hech kim xabar berilmoq yo'qsa, Turkmanistonning Ukraina bilan 4 milliardlik iqtisodiy hem xo'jalik ishlari bor. İstesini Türkmenistan'ın köpürçünün bir yaşının adım Ukrayna'da okuyor. Kiev'de de, her köyde de, Adessa'da da. Son için Türkmenistan'ın Ukrayna'daki bolyar vakaları vardı, haber vermeli. Zeruriyet, o gerek var. Ama Rina Salam Sanal'da çuvat yok. Adamlar haberi Osset televizyonisinin alıyor. Ondan sonra haberi Osset ideologisinin üstüyle geliyor bize. Osset olsa Ukrayna'daki vakaları ören yerine karıştı. O taydaki bolyan vakaları, devlet ağırlığı ya da faşistlik ağırlığı yani asanları yerler elbette. Şunun yanaki kavarları Türkmen televizyonunun kıyırıda istedi de o. Adeti Türkmen razıları Ukrayna'da bolyan vakaları benim kürünse bir odasık bilen televizyonun kediyen.
Demak, bu Nurberdi og'a bilan aloqa biroz sifatsiz bo'lgani bois tushunarsiz bo'lib qolayotgan bo'lsa kerak. Demak, Nurberdi og'aning aytishicha Turkmanistonda ham o'sha mahalliy matbuot u yerda ham davlat tomonidan nazorat qilinadi va mahalliy matbuotda qo'shni ba'zi mamlakatlar kabi bu voqealar umuman yoritilmagan va mahalliy aholi turkmanistonliklar asosan rus kanallaridan axborotni olishgan va bu voqealarga munosabati asosan shu rus kanallarida berilgan ma'lumotlarga tayangan. Lekin ayni paytda deb aytdilar, Nurberdi og'a o'qimishli, intelligentsiya vakillari bu voqealardan ancha mamnun bo'lishdi, chunki bu voqealar ham o'sha Turkmanistondagi tizim bir kun tugaydi degan tugashiga umid qilayotgan odamlarga yana umid bag'ishladi degan bir fikrni aytdi Alisher.
Hammasini aytdimi shunaqami? Yo'q.
Ha, shuni endi men qisqacha aytmoq qilyapman chunki sifat yaxshi bo'lmagani
bois. Bizda bor-ku, bizda Ukrainaning o'zidan bir tinglovchimiz bor, hozir biz bilan aloqada. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Abdulaziz, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat, o'zingizlar ham yaxshimisizlar.
Abdulaziz,
eson-omon chiqib oldinglarmi?
Siz ham maydonga hech bordingizmi?
Hozir men Ukrainaning o'zida emasman, boshqa shaharda, lekin
Kiyevda,
aniqroq Kiyevda o'zida emasman, boshqa shahardaligim uchun, lekin men turgan yerda ham namoyishlar bo'lib o'tdi.
Siz qayerda, Ukrainaning qaysi qismidasiz? G'arbiymi yoki sharqiymi?
Sharqiy qismida.
Aha. U yerda ham, demak, namoyishlar bo'lib o'tdi, to'g'rimi?
Ha, har bir shahrida bu namoyishlar o'tyapti. Kecha endi mana Simferopolda, Qrimda Qrim tatarlari yig'ilishdi, 5 mingdan 10 mingga yaqin Qrim tatarlari. U yerda Rossiya ekstremistik harakatlarini nazarda tutib,
Qrim tatarlari qaysi tomonda? Ular o'sha Qrimda hozir ayniqsa voqealar juda tahlikali bo'lib turibdi. Qrim tatarlari qaysi tomonda? Qrimni ajrab chiqib Rossiyaga qo'shilish tarafdorlarimi yoki Yevro integratsiya tarafdorlarimi?
Naoborot, xohlashmayapti Rossiyaga qo'shilishligini, chunki bu provokatsiyaligini bilishdi. Ya'ni Rossiya уже o'zini voyennalarini ikkita mashina katta Uralda уже voyennalari kirib keldi Yaltaga. Ular qarshi bu narsaga, beta qattiq provokatsiya ketyapti. Yana ko'rish ketgandan keyin Ukraina kontroldan chiqib qoldi hozir upravleniyasi. Shuni hisobda hozir Rossiya Qrimni o'ziga qarat olmoqchi, ya'ni o'ziga olmoqchi.
Abdulaziz, endi Ukrainalik Ukrainada bo'lganingiz uchun ukrainaliklarning fikrini endi biz bilamiz, taxminan, demak, Qrimda o'sha sharqiy Ukrainada yashovchi rusizabon ukrainaliklar yevrointegratsiyani qo'llab-quvvatlamaydi, unga qarshi chiqmasa ham g'arbdagilar yevrointegratsiyani qo'llab-quvvatlaydi. Sizni fikringizni so'ramoqchiman. Siz o'sha yerda bevosita voqealarga yaqin joyda turib kuzatiz voqealarda o'zbekistonlik sifatida siz qanday xulosaga keldingiz? Nima, siz qaysi tomonda turib turgan bo'lardingiz?
Men albatta Yevropa tomonida qo'llab-quvvatlardim, lekin Ukraina hali bu narsaga hali ham tayyor emas Ukrainaga, Yevropaga qo'shilish uchun. Bir tomondan agar Rossiyani tomonda olsak, Rossiyani har xil ishlab chiqarish ba'zi korxonalari, tashkilotlari bu yerda bor, sharqiy tomonda. Agar Rossiya chiqib ketsa, Ukraina chiqib ketsa Rossiyadan, ya'ni Rossiyaga qo'shilmasa, bu yerda ishsizlik yana ham dalsha kuchayib ketadi bu narsa, chunki Rossiyaga baribir qaram bir tomondan. Ikkinchi tomondan Rossiya yana qo'yishga 15 million qancha katta miqdorda pul bergan kontrollirovat qilish uchun Ukrainani, lekin u buni epla olmadi. Shuning uchun hozir dalsha Rossiya bunga aralashmayapti, kuzatib turibdi. Qrimda faqat shu provokatsiya ketyapti rus millati.
Rahmat Abdulaziz. Demak, bu Qrimda mehnat muhojiri yoki muhojirlikda bo'lgan o'zbekistonlik Abdulaziz fikrlari edi. Alisher, demak, Qrimni eslatdi Abdulaziz. Qrimda hozir voqealar juda tahlikali bo'lib turibdi. U yerdan o'sha ba'zi xabarlarga ko'ra bir necha ming rus askari, o'sha Rossiya harbiy floti bor u yerda, bir necha ming rus askari bor. Unga qarshi nima muvaqqat prezident butun o'sha qurolli kuchlarni o'z nazoratiga oldi va voqealar rivojlanib boryapti. Ya'ni
har qalay
aks sadosi
Ukrainani bo'linishiga xavf yo'q deyshapti, lekin Rossiya ba'zi siyosatchilari Qrim xalqiga Rossiya pasportlarini
taqdim qildi. Shunday bo'ladi, ya'ni xuddi o'shaligi Abxaziya va Janubiy Osetiyada kuzatganimizdek, hammaga
eng asosiy joy. Bu Ozod Navigator, biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype nomlari siz uchun ochiq. Albatta qo'ng'iroq qiling, kelasi 15 minut yana efirdamiz.
Ozodlikning Ozod Navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Skype manzillarimiz, qo'ng'iroq qiling va o'z fikringizni bildiring. Demak, Alisher,
jahon liderlari, jahon yetakchilari Ukraina voqealariga qanday munosabat bildirdi? Ana shu haqida ozgina yana gaplashamiz. Dunyoda Britaniya va Amerikaning roli juda katta, ayniqsa jahon siyosatida. Mana Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague bo'lsa kerak, adashmasam, har qalay familiyasi Hague-ligini aniq bilardim. William Hague, to'g'ri. Qarang, adashmabman. Uni aytishicha, mana, eshiting.
Our fundamental interest is in a free democratic Ukraine with free institutions with people able to make their own decisions about
Bizning fundamental demak intereslarimiz yoki nima deydi intereslarimiz
manfaatlarimiz
kechirasizlar biz fundamental manfaatlarimiz bu ozod demokratik Ukraina erkin institutlar bilan va o'z demak hayotini o'z taqdirini o'zlari belgilovchi xalq bilan bu bizning fundamental maqsadlarimiz va manfaatimiz deb aytdi William Hague. Mana endi boya Amerika haqida ham gap ochdik. Amerika tashqi ishlar vaziri Jon Kerri, ba'zilar Jim Kerri deb hazlar. Jon Kerri adashmanglar, Jim Kerri emas, Jon Kerri Amerika tashqi ishlar vazirining bayonotini qarang mana.
This is not a zero sum game. It is not a west versus east. It should not be. Russia or the United States or other choices. This is about the people.
Demak, Kerri aytishicha, xuddi siz boyagi gapingiz, Farrux aka, bu g'arbmi, sharqmi, Rossiyaga qoladimi, yo'qmi, lekin mana Amerikaning diplomati, eng yuqori martabali diplomatining aytishicha, bu unaqa o'yin emas. Bu Rossiya Ukraina g'arb bilan qoladimi yoki sharq bilan qoladimi, bu bir-biriga qarshi bir o'yin, bir-birini bir-biriga qarshi qo'ygan bir o'yin emas va bo'lishi kerak emas deb aytayapti Amerikaning eng yuqori martabali diplomati. It's not Russia, bu Rossiya yoki AQSh o'rtasidagi tanlov emas, bu degan bir
xuddi shu fikrni Alisher o'sha Barak Obama ham, AQSh prezidenti Barak Obama ham bundan bir haftacha oldin bildirgan edi.
G'olib tomon o'zini qanchalik nima deydi?
Ya bu g'olib tomon deb ham aytib bo'lmaydi, chunki bu fikrlar o'sha boshidanoq, o'sha 3 oy avval boshlangan bo'lsa, bu voqealar 3 oydan beri o'sha g'arb yetakchilari tomonidan bildirib kelyapti. Ya'ni Ukraina Amerika bilan yoki g'arb bilan Rossiya o'rtasidagi o'sha shaxmat o'yinidagi bir muruvvat emas, bu o'zini ko'p millionli
diplomatlar ajoyib bo'ladi. Misol tasavvur qiling,
o'zini hal qilish kerak degan
shuncha ishlar bo'ldi. Misol Ukraina rostdan ham Yevropani tanladi, avtoritar demak boshqaruvni ag'dardi, shunda Obama ana bopladik demaydiku endi bayonot berib. Albattaki yo'q, boplama anaqa deb endi bir sekin olib borib olib kelishadi, o'zlari yaxshi tushunishadi bu narsalarni, bizdan farqli o'laroq. Mana Qadamboy biz bilan aloqada. Qadamboy, qayerdan? Putin.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. To'rtko'ldasiz
Qadamboy aka.
Ha.
To'rtko'lda hozir To'rtko'ldan turib qo'ng'iroq qilyapsiz.
Yo'q, To'rtko'lda emas, Qozog'istonda turib telefon qilyapman.
Ha, Qozog'istonda nima kayfiyat qanday shu Ukraina voqealarga nisbatan?
Endi kayfiyat unda, bu Qozog'istonga ta'siri yo'q Ukrainaning. Hech qanday bularga ana nimasi aloqasi yo'q.
Yo, umuman o'sha qozog'istonliklar, oddiy qozog'istonliklar qanday fikrda bu Ukrainada bo'lgan voqealar haqida gap so'zlar bo'layotgandir mahalla ko'yda? Alo,
endi ular bo'layotganda endi unda ko'p ahamiyat berayotgani yo'q ular.
Siz o'zingiz shaxsan, siz o'zingiz asli qozog'istonlikmi?
To'rkoldan
O'zbekistonlik. O'zbekistonliksiz. Siz Qozog'istondagi O'zbekiston o'zbek sifatida kuzatdingizmi shu Ukraina voqealarini? Alo,
qani kuzatdim.
Aha. O'sha siz kuzatgan bo'lsangiz, nima sababdan kuzatdingiz? Odamlar uncha munosabat bildirmayapti, ularga farqi yo'q deyapsiz. Demak, sizga qanaqadir qiziqish bildirgansiz bu voqealarga, sizga farqi bo'lgan. Siz o'zingiz fikringiz qanday bo'ldi? Shu Ukraina bo'lgan voqealarga munosabatingiz qanday? Ijobiymi, salbiymi?
Yo'q, endi ijobiy-ku.
Suflar bor shekilli.
Ularni ishlab turgani o'zlarini o'zlariga nima qilgani boshqa davlatlarga sharmanda bo'lyapti-da.
Kim sharmanda bo'lyapti?
Shu Ukrainaning o'zi.
Aha.
Yaxshi.
Demak, Qadamboy aka, rahmat bildirgan fikrlaringizga. Demak, Qadamboy aka Ukraina voqealarini kuzatib,
bilasizmi, Qozog'iston ayni paytda Ukraina voqealar sodir bo'layotgan paytda o'zini tanga devalvatsiyasi bilan juda ham mashg'ul bo'ldi. U yerda ham bir qancha norozilik namoyishlari bo'ldi. Mana biz ham endi Ukrainani sanga ko'rsatamiz degandek tahdidlar bo'ldi, lekin Qadamboy aka
bir narsa to'g'ri bir narsa aytishimiz kerak. Olmaotada men o'sha xabarlarni qilganimda, Olmaotada qandaydir yoshlar guruhi Ukrainadagi Yevromaydonchilarni qo'llab-quvvatlab piket o'tkazishdi.
Ha, bu narsalar bor, lekin umuman olganda, ya'ni Qozog'istonda shu siyosatdan sal yiroqroq bo'lib qolishdi va ularni o'zini shu dollar ko'tarilib ketgani juda qattiqroq qiziqtirib qo'ydi shekilli. Biz bilan keyingi tinglovchi bu Tojikistondan Akram ekan. Tojikistonda g'alati voqealar bo'ldi bu haqda. Mana Akram gapidan so'ng yana sizlarga aytib berishga harakat qilamiz. Mana Akramni eshitdik.
Те, кто поддерживает Майдан, те, кто с эйфорией, как сказать, восприняли победу вот этой оппозиции.
Тоҗикстонликлар арасында Евромайданны қоллаганлар, яни мухолифатның ғалабасын катта умидлар белән кабул кылганлар хам бар. Айны пайтта бу вакыйларга каршы чыкканлар хам бар. Бундайлар асосан катта яшьтагылар, совет пайтыда улгайганлардан ибарат. Улар Украинада нацистлар, бандерачылар хакимият тепасыга келди дигән фикердә. Ләкин Тоҗикстон яшьләре күп җиһаттан Өзбекстан яшьләргә охшайды, чөнки иккала мәмләкәттә диктатура булганы, эркинлек җүдә чекләнгәне бойыс инқилоб ва үзгәрешләргә даир бундай хадисәләр катта үмид ва мәмнуният белән күтүп алынады. O'zbekistondan farqli o'laroq Tojikistonda mustaqil matbuot bor. Mustaqil matbuotga nisbatan cheklov bo'lishiga qaramasdan ular Yevromaydon voqealarini ancha faol yoritishdi.
В отличие от Узбекистана есть независимые СМИ, там хотя и ограничивают их, но они активно освещали.
Bilasizmi yana nima bo'ldi Tojikistonda? Ajoyib voqea bo'ldi. Umuman Ozodlik radiosining tojik xizmatini umuman yopib qo'yishdi. Ya'ni blok qildi. Endi biz uchun eski, nima deydi, eski holat, muntazam blok qilinish holatida yashab, biz blokadadan nima deydi, Petrogradmiz, Leningrad blokadasida qolmoqda Ozodlik deb O'zbek xizmati, lekin tojiklar uchun, tojik xizmati uchun bu yangilik bo'ldi. Aynan mana shu inqiloblar Ukraina voqealariga yetayotgan paytda butun provayderlar, asosiy provayderlar, nomi hech esimga kelmadi, shu asosiy provayderlar Ozodiy radiosini, ya'ni tojik xizmatini blok qilib qo'yishdi, chunki ular jonli olib berayotgan edida mamlakatiga. Bir ehtimol Rahmon uchun qo'rqinchli ko'ringandir. Yana tinglovchimiz bor, Farruh aka, gapga solib o'tirasiz. Ozodbek, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Qayerdan Ozodbek?
Men O'zbekistondan telefon qilyapman.
Hozir O'zbekistondan turib qo'ng'iroq qilyapsiz-a?
Aha. Begobotdan.
Ha, Begobotdan. Demak, O'zbekistonda rasmiy matbuot yoritmadi bu voqealarni. Qayerdan oldingiz? Endi O'zbekiston haqida emas dasturimiz, lekin qo'ng'iroq qilgan ekansiz, sizni ham qaytarmaylik. Siz voqealar haqida qayerdan xabar oldingiz?
Voqealar haqida asosan internetdan. Shu nafaqat Rossiya matbuotlarini, balki G'arb, Yevropa, Amerika, Kanada, boshqa hammalarni solishtirib.
Endi o'sha voqealarni kuzatibsiz. Mahalla ko'yda nima gaplar bo'lyapti? O'sha siz yashaydigan joyda O'zbekiston
mahalla ko'yda uncha gaplar yo'q. Asosan shu xalqaro ko'proq maydonda men prosta o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim. Asosan bu yerda bo'layotgan voqealarga albatta xolisona baho berish endi har bir davlatni har bir nimaga bog'liq, masalan, Yevropada faqat ko'rsatayotgani faqat shu oppozitsiya tomonini ko'rsatadi.
Mayli, bularni qo'yaylik, davlatlarni qo'yaylik. Siz o'zingiz kuzatibsiz. Siz o'zingiz
men
munosabatingiz qanday?
Munosabatim ikkita Ukraina ikkita sharq va g'arbni bog'lab turadigan geopolitik jihatdan ancha geografik jihatdan shuni joylashgan bo'lgani uchun bunaqa davlatlar har doim ikkita tomonni o'rtasida shu anaqa nima deydi tortishuv talashuvlarga sabab bo'ladi.
To'g'ri, lekin siz
meni munosabatim ko'proq bu g'arbni ishi, ko'proq shu chetdan turib finansirovat qilishadi и shu Ukrainadan destabilizatsiya qilishib уже Rossiyani sekin sekin tarqatishib nima qilish bo'ladi. Shu munosabat.
Ya'ni ular Rossiya bilan qolgani yaxshimidi yo g'arb tomon?
Bu Ukraina Rossiya bilan qolgani Ukraina uchun juda yaxshi, chunki ular bilgani yo'q hali Yevropada nimalar ko'r-ko'rona ergashyapti, chunki Yevropaning o'zi hali bir aniq bir
rahmat kattakon, demak Begoboddan O'zbekistondan haligi nima deydi navbatdan tashqari qoidadan tashqari istisno tarzda u kishiga
albattaki tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, O'zbekistondan turib ham Ozod navigator ishtirok dasturda ishtirok etishingiz albatta yaxshi, chunki siz ham bir joylarga safar qilayotgandirsiz, xolaversa Begobod degi vaqt vaziyatni juda ko'pchilik bilmasligi mumkin. Yaxshi bir fikr bilan tugadi Farruh aka mana shu tinglovchimizning gapi. G'arb Ukraina endi Yevropada Ukrainani nima kutyapti? Ukraina o'zi bu haqda bilmaydi degandek bir skeptik nazar bildirildi. Bu borada mana endi jahon liderlari nima deganligini eshitsak, Rasmussen degan odam
hamdan bosh kotibi,
NATO bosh kotibi, NATO bosh kotibi va Rossiya qo'rqib yashaydigan bir NATO, mana gapini eshiting.
That's for the Ukrainians to decide. Actually, I don't think it's the most urgent priority.
Bu ukrainaliklar hal qiladi NATOga a'zo bo'lish, a'zo bo'lmaslik masalasini deb aytyapti Rasmussen, lekin bu eng shoshilinch bo'lmasa ham biz qaror berganmizki, agar Ukraina qachondir NATO a'zosi bo'lishni istasa, bajonidil kelsin, kriteriyalarimizni amalga oshirsin, biz a'zo qilamiz deb va'da beryapti Rasmussen. Ana endi Fyule bu Yevropa ittifoqini kengayish masalalari bo'yicha komissari
buni gapirdi. Our offer of political association and economic integration remains on the table.
Mana bizning barcha takliflarimiz hali stol ustida qolmoqda, lekin bu bizning pirovard demak boradigan manzilimiz emas. Ya'ni shu orqali Fyule hattoki Ukraina kelajakda Yevropa ittifoqining to'laqonli a'zosi bo'lishi mumkinligiga ham ishora qilgandek bo'ldi. Ukrainani yomon narsalar kutmayotganga o'xshayapti. NATO xob deb turibdi, kengayish masalalari ochiq, xursand bo'lishyapti shekilli. Endi muhimi pul. Tinglovchilarimiz, mana bo'lmasa ukrainalik tinglovchimiz bilan yakunlab qo'ysak, Abdulaziz, so'nggi so'z sizga, mana gapiring.
Men so'nggi so'zimni shu ma'noda bildirmoqchiman. Ukraina hozir juda tushkunlik holatida. Bir tarafdan Rossiya o'zini provokatsiya yo'llari bilan buyerdan provokatsiya qilmoqda, ikkinchi tarafdan Ukraina hali o'zini aniq bir holatiga kelgani yo'q. Ya'ni qanday fikrim bildirsam bo'ladi?
Alo.
Umuman
uzoq va mashaqqatli kelajak kutmoqda degan fikrni bildiryapsiz. Bu to'g'ri, juda ko'pchilik eng baquvvat, eng taniqli va eng nima deydi eng yaxshi mutaxassislar xuddi shu fikrda, ya'ni Ukrainani oldida hali uzoq
Ukraina o'sha Yevromaydon nimalari, Yevromaydon ishtirokchilari uzoq istiqboldagi Yevropacha rivojlanish yo'lini tanlashdi. Ya'ni bevosita mana hozir senga 15 milliard dollar va arzon narxda gaz beraman degan tomonga yo'q. Biz uzoq bo'lsa ham o'sha
o'zimiz xohlagan mashaqqatli Yevropaning yo'li, barqarorlik, rivojlanish oson emas. Rossiyadan olingan gaz balkim sizni birdaniga boy qilib yubormas, lekin uzoq muddatda balkim demokratik qandaydir bir yo'nalishda borsa Ukraina ajab emas, yana bir Yevropa ittifoqiga o'xshagan bir davlat dunyo xaritasida paydo
bo'lar. Demak, bu ozod navigator eshitirishi edi. 2 haftadan keyin uchrashguncha xayr, omon bo'ling.